Ассаламу алейкум. 24 жыл бұрын болған жағдай еді. Роддомда 2 күндік қызды асырап алып едім. Сізге сұрағым сол қызыма оның асыранды қыз екендігін айтпасам күнә бола ма? Ахиретіме кесірі тие ме? Қызымның жүрегіне жүрегім жаралағым келмейді. Қазір оның жасы 24-те дейді. Енді діннің бұйрығы бұл маңызды және негізінде енді біздің сезімімізден жоғары тұрады. Алла субхана тағала Құран Кәрімде әлгі асырап алған балаларға қатысты удауум ли абаихим. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям асырап алған еді Зайд радиаллаһу анһуды. Оны Зайд бен Мұхаммад дейтін. Кейін асырап алуды теріс деген аят шыққан кезде, аят түскен кезде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның атымен емес, Зайд бен Мұхаммад, Мұхаммадтың баласы деп емес, өзінің әкесімен аталатын болды. Себебі Құранда удауум ли абаихим, оларды әкелерімен шақырыңдар деді. Әкелерімен шақырыңдар. Фа иллям таъламу абаахум фа ихванукум фид дин, әкелерін білмесеңдер, діндегі бауырларың деді. Діндегі бауырларың. Яғни біз оны білдіруіміз керек. Және одан кейін мысалы біріншіден баламыз емес екендігін білдіруіміз керек. Екіншіден әсіресе ұл бала асырап алу мәселесіне қатысты. Жалпы асырап алуға рұқсат, бірақ оған өзіңнің атыңды беріп, өзіңнің бел балаң сияқты ету дұрыс емес. Оған білдіруің керек. Жетімді қамқорлығын алуға дініміз керісінше шақырады. Керісінше шақырады. Енді ол ұл бала ертең өседі, балиғатқа жетеді. Балиғатқа жеткен кезде сіздің балаңыз болмаған болса, сізге махрам болмайды. Махрам болмаса, онымен жеке қалуға болмайды. Енді не істейсіз? Әпкеңіз болса, сіңіліңіз болатын болса, сіз ер адам болатын болсаңыз, мысалы, сіздің өзіңіздің келініңіз туған, мысалы, ініңіздің әйелі. Жоқ, ініңіздің әйелі болмайды оған. Мысалы, бағанағы ол баланы әйел адам асырап алатын болса, өзінің туған сіңілісіне еміздіретін болса, бұл оның яғни емізген әйел үсті анасы болады. Оның туған әпкесі бұның, яғни орысша айтқанда тетясы дейді ғой, бағанағы әпкесіне айналады. Махрам болады. Себебі әпкені шариғатта алуға болмайды. Сөйтіп махрам болады, яғни сүт жағынан. Одан кейін үйінде жеке қалуына рұқсат етіледі. Үйінде жеке қалуына рұқсат етіледі. Болмаса ол махрам емес. Мысалы, қыздары бар, бала асырап алды. Ол бала қыздарыңызға махрам емес. Махрам емес. Сіз емізетін болсаңыз, онда ол сіздің сүт балаңызға айналады. Сіздің қыздарыңыз оның сүт әпке қарындастарына айналады. Ал бірақ олай болмайтын болса, ол махрам болмайды, олардың жеке қалуларына рұқсат емес, ертең үйленулеріне де рұқсат. Ал енді оны алып өзіңіздің бел балаңыз еттіңіз. Сүйіктіңізді қайтыс болған кезде, ол бел бала ретінде сізден мирас алып жатыр. Шариғатта сондай жағдай бар. Мысалы, баласы болса, әкесінің алатын мөлшері азаяды. Мысалы, баласы болмаса, әкесі, асаба деген нәрсе бар, соның үкіміне жүреді. А бұл бірақ бел баласы емес қой, әкесін асаба болудан тоспайды. Оны ұстаздарыңыз түсіндіріп бер, иншалла, мирас мәселесінде. Яғни ол Алланың үкімін өзгертуге алып келеді. Оны бел балаңыз ете алмайсыз. Ол бел балаңыз емес себебі. Сол үшін де, жалпы асырап алған кезде білдіру керек. Асырап алынғанын. Бұл шариғаттың үкімі. Оның көңіліне қарап айтуға болмайды деген нәрсені мен өзім естіген емеспін.